Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sećanja na nedavno preminulog Mirka Tepavca čućete reprizu emisije sa promocije njegove posljednje knjige iz juna 2013. Naša zla imaju dublju i dužu prošlost nego naš komunizam, rekao je i napisao svojevremeno Mirko Tepavac, učesnik, stvaralac i svedok istorije. Istorije predratnog komunističkog pokreta, progona i zatvora, antifašističkog otpora, modernizacije zemlje, njenih uspona i padova. Do 1972. obavljao je najpovedljivije i najodgovornije poslove u zemlji, kada se sa smenom liberala definitivno povukao. Raspad Jugoslavije, građanski ratovi i bezumlje 90-ih bili su povodi provokacija, ali pre svega moralni imperativ čoveku poput Mirka Tepavca da otpočne sa sada već dvodecenijskom političkom analitikom. U do sada objavljene tri knjige autor svoje široko znanje, političko iskustvo i humanističko opredeljenje stavlja u službu objašnjenja suodnosa demokratskih političkih ideala i ovdašnje političke prakse. Piše o slobodi i despotizmu, autoritarnosti i demokratiji, fašizmu i antifašizmu, humanizmu i nacionalizmu, politici i istoriji i mnogim drugim temama koje su na ovaj ili onaj način oblikovale društvo i državu u kojoj živimo. Danas predstavljamo knjigu Mirka Tepavca. Reč je o autobiografskim zapisima koji obuhvataju period pre i tokom Drugog svjetskog rata, kao i mali period posle, objavljenih pod naslovom Moj drugi svjetski rat i mir. Knjigu je objavio izdavačka kuća Razlog iz Zagreba. O tome zašto je ovo delo u današnjim političkim okolnostima subverzivno govorit će profesorka Dubravka Stojanović i profesorka Olivera Milosavljević, istoričarke, Tomislav Jakić, novinar i recenzent knjige, Dušan Makave, filmski reditelj i naravno čućete i autora knjige Mirka Tepavca. Slušate Dubravku Stojanović.
Ova knjiga je subverzivna jer ona pokazuje jedan sasvim drugčiji i danas vrlo dalek sistem vrednosti koji je đaka Zemunske gimnazije oterao u ono što on zove veličanstvena i strašna borba, koja je bila toliko strašna da se i sam na jednom mestu zapitao da li moguće da se stvarno dogodila. Taj sistem vrednosti u kome se pojedinac identifikuje sa idejom o opštem dobru i u kome je moguće da se dostegne spremnost na ličnu žrtvu je nešto što danas već samo po sebi deluje subverzivno. Ovaj moment je subverzivan i zbog toga što u nekoliko kratkih slika koje daje iz svojih sećanja kao gimnazijalca iz predratnog Beograda, on vrlo otvoreno govori o svojim, kako sam kaže, parališućim strahovima u vrlo banalnim situacijama nekih prvih demonstracija i blagim napadima tadašnjih žandara i govori o tom užasnom strahu tada. I taj strah tog mladog čoveka koji će posle izneti celu borbu na kasnijim stranama ima taj takođe subverzivan značaj zbog toga što ne govori o nekom epskom i mitskom herojstvu, nego nam pokazuje da bi možda i svako od nas mogao biti ovakav. Ova knjiga je subverzivna zbog toga što bez trunke patetike, čak i iznenađujuće mirno i staloženo, govori o danas nezamislivim strahotama kroz koje su prošli. Od ustaških mučenja, preko priče iz partizanske svakodnevice, kad se recimo hoda spavajući, ili kad se od žeđi pije voda ispod leševa, ili o trenucima kada metak ili granata pogodi onog s kojim upravo razgovarate. Subverzivno je to što ova knjiga pokazuje ne samo da se to može izdržati, nego što se nasuprot ovim primerima kristalno jasno vidi priroda onih koji su bili na drugoj strani. Vidi se bahatost ustaških mučitelja koji su se, kao što Tepavac kaže, hranili strahom svojih žrtava. Vidi se jasno plašljivost i beda zarobljenih domobrana, ustaša, četnika i Nemaca koji mole i ponižavaju se jer su silnici koji su ostali bez sile. Vidi se i ponašanje nekih pobednika posle 45. za koje Tepavac kaže da se brže naviknu na tuđe ropstvo nego na sopstvenu slobodu. A vidi se to i po slabostima onih koji su podržavali sve vlasti. Od recimo profesora Latinskog, koju je Tepavcu oduzeo zasluženu četvorku na pismenom i kao komunistima dao jedinicu, a posle rata ga je video na tribini za prvomajsku paradu, do slučaja Radoslava Pavlovića u onome što Tepavac na kraju knjige zove sedam tužnih slika, o čoveku koji je bio grlati monarhista pre rata, zatim četnik, onda ponizni zarobljenik koji Tepavca moli za slobodu, zatim karijerista koji Tepavca moli za više posle rata i na kraju čovek koji Tepavca sreće 73. godine posle Tepavčevog pada i okreće glavu na ulici. Ti kontrasti između primera neshvatljive ljudske hrabrosti i odvažnosti i slabosti, poniznosti i bespomoćnosti subverzivni su danas, jer pokazuju da su ti naizgled moćni režimi koji se ovde smenjuju počivali na onome što Latinka Perović zove gorim delom ljudske prirode. Da su počivali na malograđanštini, na konformizmu, na provincijalnosti, na malim horizontima, na velikim ambicijama, na pohlepi i na strahu. I knjiga je subverzivna zato što to ogoljava. Zato što ogoljava osnovu na kojoj počivaju sistemi koji nam se smenjuju od pre rata, tokom rata, posle rata, pa do danas. Ova knjiga je subverzivna zato što mi živimo u režimu koji je u svom antikomunizmu stigao do stadijuma, kako to kaže Todor Kuljić, anti-antifašizma. Jer izaći danas sa ovakvom knjigom u Srbiji udara tačno u temelje na kojima je zasnovana petooktobarska Srbija. Jer dok je Milošević još gajio dualizam koji se zvao dva antifašistička pokreta, toliko je demokratska Srbija izbrisala pokret kome je pripadao Mirko Tepavac, a za svoje istorijske očeve proglasila one koji su se našli na strani gubitnika u Drugom svetskom ratu. I dok sam čitala ovu knjigu, razmišljala sam o zakonima usvojenim u našoj skupštini koji izjednačavaju prava četnika i partizana, o sudskim odlukama i procesima rehabilitacije i restitucije, o promenjenim imenima ulica koje su izgubili neki od ovih heroja koje srećamo na stranicama ove knjige ili srušenim spomenicima, o skandaloznim udžbenicima koji su potpunosti izvrnuli istoriju Drugog svetskog rata, i o tome da ova knjiga zbog toga zvuči subverzivno danas u Srbiji, jer ruši temelje današnje Srbije i govori onima koji su danas proglašeni herojima. Ova knjiga je subverzivna i zbog toga što udara u ideološke temelje današnje Srbije, koja poslednjih četvrt veka zapravo vodi onu politiku koja je poražena u Drugom svetskom ratu. I ova knjiga subverzivna zbog toga što nudi vrlo jasnu alternativu. Ta alternativa je naravno politička, ali ona je ispred svega i iznad svega etička.
A sada slušate kako je sadržaj knjige Mirka Tepavca videla Olivera Milosavljević, profesorka istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Autor je savršeno odredio mesto sećanja aktera značajnih događaja za njihovu istoriju, jasno stavljajući do znanja da će pružiti sliku rata koju je video svojim očima i osetio na svojoj koži, sliku rata iz ugla jednog čoveka. Autor se nijednom rečju ne upušta u razmatranje celine, ne konstruiše totalnu prošlost, ne daje interpretaciju, ne pominje ni Tita, ni Čerčila, ni Staljina, nikoga koga nije lično sreo i ništa u čemu nije lično učestvovao. Zato ovo jeste knjiga o ratu njenog autora, jeste isečak rata kojih bi moglo biti onoliko koliko je bilo i njegovih savremenika. Nemerljiv značaj ove konkretne slike proističe iz uloge samog autora, iz mesta na kome se nalazio, iz uverenja koje su ga nekada motivisala i iz iskrenosti sa kojom danas saopštava svoje zapise. Autor je savršeno svestan varljivosti sećanja. Kaže da njegovi saborci posle rata pričaju jedan drugome ono što su već više puta pričali svojoj deci, rođacima i komšijama, sa sve više junačkih pojedinosti i da bome se većim ličnim doprinosom. Mirko Tepavac nije spreman da povlađuje takvim slikama. On ih ispravlja, oduzima im slavu i daje ljudsku, ponekad i neslavnu dimenziju. Autor se nijednog trenutka ne povinuje današnjim kriterijumima i merilima u kojima je sramota imati ideale i vrednosti osim nacionalno-versko-tradicionalnih. Naprotiv, on piše o svojim idealima i uverenjima iz mladosti onako kako ih je osjećao tada. Kaže da među komunistima za vreme rata nije bilo izvlačenja ilegalnih zadataka, da je partija bila vrlo popularna i poštovana, da je samo ranjavanje bilo nepoznato u partizanskim jedinicama sve do proglašenja opšte mobilizacije. Piše, osjećanje uzvišenosti ciljeva, moralna i ljudska čistota, organizovanost i spremnost na žrtve činili su onu unutrašnju snagu pokreta koji je tako započet mogao da izdrži sve ono što ga je kasnije čekalo. Treznio sam se, ali se nisam pokolebao. Pogotovo nisam pomišljao da odustanem. Ni svojim, ni tuđim postupcima u tome vremenu danas ne bih pripisivao apsolutnu čistotu i neporočnost. Tvrdim samo da tada, ni drugi, ni ja sam, nismo morali da činimo i govorimo bilo šta što bi bilo suprotno ljudskoj, patriotskoj i boračkoj savesti. Identifikacija čoveka i pokreta mogla je da bude potpuna. Autor jasno pokazuje i kolika je bila vera mladih komunista u Sovjetski savez. Piše da je za Skojevce činjenica da predstoji Nemačko-sovjetski rat bila normalna, očekivana, čak i željena. Bila je potvrda njihovih nadanja. Kaže, sve se tih godina moglo menjati, samo naša vera u Sovjetski savez ne. 22. juna 1941. beleži da je bio presrećan i da se ni danas toga ne stidi, da je kao na krilima žurio da prvi obraduje što više naših, jer videće crvenu armiju, dolaze sloboda i socijalizam. A onda, na kraju rata, kada zarobljavajući Nemce oslobađaju i zarobljene crvenoarmejce, zapanjeno se pita, kako to crvenoarmejci, a da li se zarobiti? Ni kada opisuje one koji su se nalazili na suprotnoj strani, autor se ne povinuje današnjoj potrebi za pranjem nacionalne istorije. Kaže da je četništvo velika tuga i beda, srpska i ljudska, da je to bilo beskrajno lenčarenje i potucanje, beda lažnog ratovanja. Suprotno danas opravdavajući predstavi da je režiser Veljko Gulajić izmislio četničku ikonografiju, autor piše, vašljivi, plašljivi, prljavi i pijani, vozili su se fijakerima, lokali i pucali, slavili i zaklinjali se mladom kralju. Za naše kriterije oni su bili odviše bahati, nakićeni redenicima, kamama i šubarama, često napiti i grubo zahtevni prema domaćinima u pogledu hrane, smeštaja i opreme. A mi smo za njih bili stranci, varošani, školarci, belosvetski komunisti, prevratnici. Oni mrze Nemce, mi fašiste. Oni za kralja i otadžbinu, mi za oslobođenje i socijalizam. Budući i sam Vojvođanin, autor piše i o podunavskim Švabama. Kaže da je pred početak rata u Beloj crkvi raslo drsko i ratoborno ponašanje većinskog nemačkog življa, da su zemunski Nemci presrećni okupacijom, skoro svi već u folkzojčarskim uniformama, da se naoružavaju, a policija, iako sve to gleda, jedino proganja srednjoškolce Skojevce. Piše da su oslobođenje Vojvodine tužno dočekale podunavske Švabe, koji su postali masovno oduševljeni Hitlerovci, a njihov muški deo fanatički pripadnici mamutske divizije Princ Eugen, koja je ratovala na istočnom frontu u desantu na Drvar, a pri kraju rata bila glavna oružana sila protiv vojvođanskih brigada i divizije u Bosni. Povukli su se sa Wehrmachtom, a ovde ostavili žene i decu da podnesu gorke plodove poraza i neprijateljstva sa dodatnim susedima. Još mnogo značajnih observacija s ovim sećanjima može naći kao slika jedne drugačije istorije od danas nametnute i poželjne. Autor piše da je u predratnom vremenu socijaldemokratija imala više razumevanja za kapitalistički režim nego za komuniste, da je komunizam od režima najstrašnije proganjan, čak i kada su u pitanju bila deca. On sam je u 16. godini hapšen, a onda po zakonu o zaštiti države zbog komunizma isteranih svih škola na teritoriji uprave grada Beograda. Piše da ilegalci nisu toliko strahovali od Nemaca koliko od Beogradske specijalne policije. Ne uzdržava se od pohvala pojedinim saborcima, ali i nepoznatima. On opisuje i pokret unakoljenog Nemca i sveštenika. Kaže da nikad u partizanima nije video ženu u kukavicu. Drugi deo knjige, o ratu posle rata, kao da za autora nikada nije dovršen. Zato nije slučajno što pišući danas iz rata direktno prelazi u mir, kao da u njegovom sećanju između njih više i nema razlike. Njegov rat posle rata je opterećen samo jednom epizodom, za autora tako važnom, za čitaoca više tužnom, ostavljajući ga bez punog razumevanja zašto i danas toliko nepotrebno opterećuje pisca. Njegov rat je savršeno razumljiv, idealistički, hrabar, beskompromisan. Njegov rat posle rata, nepravda nastala kao plod neprolaznih pojedinačnih pakosti i slabosti, njemu je sudbinski važan, a čitaocu je samo prozirna slika ljudskih karaktera. Posleratnu situaciju autor opisuje kao haotičnu euforiju u kojoj se hapse i pravi i nabeđeni saradnici okupatora. Opisuje pojedinačno bahato ponašanje i samovoljno odlučivanje o pravima i krivicama, kao da je svako od njih lično pobedio Hitlera. Zaključuje da pobeda više nego poraz oteža razlikovanje poretka od nasilja, a pobednici se brže naviknu na tuđe ropstvo nego na sopstvenu slobodu. Politička autobiografija Mirka Tepavca počinje u njegovoj 16. godini kada je hapšen i izbačen iz škole zbog komunizma. U rat je otišao da se bori protiv fašizma, za slobodu i socijalizam kada je imao 19 godina. U ustaškom zatvoru je surovo mučen sa 20 godina. Sovjete je dočekao u 22. Oslobođenje u 23. Posledatnu ličnu kalvariju je doživio u 30. godini života. I tu se uglavnom završava sve važno iz njegovog političkog života, što je 2012. želeo da saopšti čitaocima. U današnjem smutnom vremenu, u kome su poništeni i antifašizam i komunistički ideali o društvu jednakih, u kome nije politički korektno kritikovati ni savremeno kapitalističko ropstvo, ni zločine kolaboracije, autor je hrabro pokazao ne samo da se ne stidi svojih ideala iz davne mladosti, već i da i danas misli i osjeća isto tako. U današnjem smutnom vremenu u kome se posledatni obračun sa kolaboracijom koristi da se poništi čitav antifašizam i narodno-slobodačka borba, autor nema problem da ispriča kako se, pod navodnicim, citiram, atmosfera sumnjičavosti grubo preromila i nad njegovom glavom. Dodaje da je u to vreme imao razumevanje za prestrogu budnost partije i policije u uslovima nesumnjive opasnosti od oružanog napada sovjetskog lagera pri nedovoljno pouzdanoj podršci Zapada. Ono što prećutkuje današnja paraistorija, savremenik Mirko Tepavac uzima u obzir i kada lično strada. A ja bih podsjetila, inscenirani sudski procesi na istoku i makartizam na zapadu ili vreme Nitkova, kako je to nazvala Lilian Hellman, su svetski kontekst ranih 50. godina, a ne ljudska prava iz 2012. Ovo kažem zato što će ove godine, 29. novembra, na 70. godišnjicu Avnoja, od države podržana četnička istoriografska pseudoškola, datum obeležiti izložbom o zločinima partizana, uverena da će do tada sve njene pripreme za konačnu rehabilitaciju kolaboracije sa fašizmom biti uspešno završene. U ovom dvostrukom poslu ona već dobija pomoć i države i Evrope. Oni to udruženo zovu suočavanjem sa prošlošću, a suštinski udruženo kradu jednu veliku pobedu, između ostalih i pobedu 23-godišnjeg Mirka Tepavca. I to upravo onaj, kako sam kaže, najteži i najznačajniji deo njegovog života, neponovljiv u svojoj čistoti i romantičarskoj zanesenosti. Kao čitalac imam osjećaj da autor, da je kojim slučajem objavio svoje zapise pre 30 godina, ne bi toliko insistirao na tvrdnji da se ni u savremenosti ne stidi svojih ideala. Tada bi se to podrazumevalo. Mirko Tepavac sa punom svešću to piše baš 2012. kao prkosan odgovor delu četničko-kolaboracionističke današnje Srbije, da joj pokaže, isto kao i pre 70 godina, da su istina, herojstvo i moralnost bili na suprotnoj strani od nje. I posleratna epizoda, zbog njenih novih recikliranja, za autora danas ima poseban značaj, doživljavajući je kao još jednom podnovljenu povredu njegovog moralnog, boračkog i patriotskog dostojanstva. Možda se zato autor na ove dve slike na koricama knjige, jedne iz 40. godina i druge nastale 70 godina kasnije, tako lako prepoznaje, čak i gleda na istu stranu, nalevo. Samo što je na prvoj slici nasmejan i zagledan u nebo, a na drugoj sumoran, svestan bezvrednosti današnjice koja sve više liči na vreme njegove rane mladosti iz 30. godina. Samo ovoga puta bez takve mladosti.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. uskoro u prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Govori Tomislav Jakić, recenzent i autor predgovora knjizi Moj drugi svjetski rat i mir, Mirka Tepavca.
Njezina jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme Drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu, bez uljepšavanja i bez demoniziranja bilo koga. Gospodin Tepavac ljubezno me naveo u intervjuu objavljenom prošlog tjedna u Zagrebačkom tjedniku Novosti uz gospođu Miru Šuvar kao zaslužnoga za to što se odlučio svoje zapise, koje je originalno bio namijenio samo svoje obitelji, ipak prezentirati javnosti. Ako je mišljenje što sam ga izrazio nakon što sam pročitao rukopis doista imalo takvu težinu, onda sam više nego zadovoljan. U tom sam slučaju nam je zaslužan zato što smo dobili, i nemam drugog izraza i moram zato ponoviti, jedinstvenu knjigu. Jedinstvenu po tome što je relativno mala po obujmu, ali izvanredno velika po sadržaju, po onome što nam nudi. Dobili smo knjigu koja je upravo u vremenima u kojima živimo, a sada mislim podjednako na Srbiju, na Hrvatsku i na druge zemlje nastale na području nekadašnje Jugoslavenske federacije, dobili smo knjigu koja je u našoj regiji iznimno potrebna, reći ću nezaobilazna. Jer mi živimo u dobu kada je, da upotrebim jedan malo grubi izraz, profitabilno lagati o prošlosti, uključujući i svoju vlastitu. Živimo u vremenu laži. Mirko Tepavac ne laže. On govori istinu, neuljepšanu istinu, nelakiranu istinu, često tešku. Ponekada današnje mlade generacije vjerojatno čak i neshvatljivo. Ali on govori istinu. Istinu je jednom vremenu i ljudima toga vremena. O idealima i o iznevjerenim idealima. O veličini jedne borbe koju se danas na svim stranama s takvim užitkom, patološkim užitkom, provlači kroz blato, ali koja ipak ostaje, ako je prezentira netko ko je tako vjerodostojan kao što je autor Drugog svjetskog rata i mira, svojevrsni svjetionik. Ja jesam u predgovoru knjizi gospodina Tepavca napisao kako mislim da bi za današnje mlade, ako bi htjeli saznavati o tome kakva je bila narodno-oslobodilačka borba, a još više o tome kakvi su bili ljudi koji su je vodili, kakav bi bio njihov moral, kakva je njihova motivacija, u kakvim je uvjetima ta borba vođena, da bi dakle za njih bilo apsolutno dovoljno da posegnu za sjećanjima Mirka Tepavca. I dodao sam još kako bi o nekim drugačijim uvjetima njegova sjećanja, koja sadrže i uvodno evociranje uvjeta u kojima je sazrijevala predratna generacija, kao i mračni podsjetnik na to kako se ponekada poslije rata postupalo, a nije se smjelo. Da bi dakle ta sjećanja trebala biti pomoćni udžbenik za povijest u višim razredima srednje škole. Znam, nažalost, da se to neće dogoditi. Stoga mogu knjigu koja je pred vama samo još jednom preporučiti što širem krugu čitalaca. Pa neka se istina, koja se u određenim krugovima toliko boje, širi po principu ilegale. Čitaj i šalji dalje.
Wow.
autobiografskim zapisima Mirka Tepavca, objavljenih pod naslovom Moj drugi svjetski rat i mir, jedno iz niza sećanja odnosi se i na maj 1944. godine i savezničku misiju spasavanja ranjenika. Avioni su trebali sleteti na polje između Zvornika i Tuzle, a zadatak Tepavčevog bataljona bio je da provere ima li na tom prostoru mina. Tepavac piše, detektore mina nismo imali. Uzduž i popreko, sitno koračajući, ispitivali smo teren. Bili smo živi detektori mina. Nekoliko decenija kasnije, filmski reditelj Dušan Makavejev, istražujući holivudske filmske arhive, slučajno nailazi baš na ovaj događaj.
Nešto što sam ja otkrio iz svoje struke i to čitajući neke među knjigama starostavnim, jedna je bila onaj čuveni proces u Hollywoodu, kad McCarthyjev proces, u kome su, kada su mnoge ljude koji su bili ili članovi partije ili simpatizeri ili su išli u Španiju da se bore u republikanskoj vojsci, mnogi ljudi su bili optuživani kao komunisti jer su bili članovi partije, a mnogi su prosto bili simpatizeri, sad također stradali i čak mnogi rođaci. Znači, Amerika imala tada vrlo histerični period kada su ljudima pronalazili, čak onima koji su bili u partiji možda samo par meseci, upisali se na nekakvom zboru, pa posle nisu išli na sastanke, ali ti su ljudi gubili posao, gubili su pravo da na rad, u Hollywoodu su glumcima oduzimali uloge, reditelji nisu mogli da režiraju filmove. I Amerika imala tada vrlo histeričan period, težak. I ja nađem u tom procesu da Sterling Hayden, koji je igrao one divne gangstere u nekim filmovima, Sterlinga Haydena ljudi verovatno su voljeli u američkim filmovima i znaju ko je, on je bio, kad je bio optužen, izgubio neke uloge i bio u opasnosti da se nešto desi, da objasni kako je on postao komunista, pošto su ga voljeli da bio član partije. On je ispričao da je on bio u mornarici za vreme rata američkoj i u Bariju su oni radili na onim brodovima koji su donosili ono naoružanje i razne, snabdevali su vojsku, znači nije bio onaj Navy, nego je bio baš mornarica, ali ratna mornarica takođe. I kaže, tu smo pili sa nekim Jugoslovenima, partizanima, to su bili sjajni momci, pa to je bilo fantastično. I tako sam ja to poverovao, to što su oni pričali, tako ja sam se tu tako opredelio. On je to objasnio kao bio je naivan, ali sjajni ljudi. I onda da to još bolje objasni ovim ljudima koji ga saslušavaju, tim desničarima, kongresmenima, on kaže, vi ne znate kakvi su to bili vojnici, ti Titovi partizani. Naši avioni su prebacivali ranjenike odande. I tamo je bilo ljudi koji su ratovali bosi. Pošto seljaci, koji su neke velike nožude, nisu kad ubiju Nemca, Nemci su imali manje brojno cipela. Tako da nije bilo, nisu mogli čak i sa neprijatelja da skinu obuću, pa su ratovali i bosi. Kaže, naši piloti američki su ostavljali cipele partizanima i vraćali se, vozili su Dakote, one avione ogromne teretne sa po stotinak ranjenika u avionu, vozili su te avione, bosi, Amerikanci, naši ratni drugovi, nazad u Italiju, u Bari. Ja to prečitam, naravno, onako dirne me cela priča i onako, sad odjedan put mi se desi da ja otkrijem ko je bio tamo s te partizanske strane. Taj dečko koji je sa 18 godina krenuo u rat, on je sa 2-3 godine docnio, on je sada komesar divizije. I oni su negde kod Tuzle. Dakle, tu negde imaju sad neko polje gde treba da slete ti avioni, ima tih ranjenika, užasno mnogo, ali treba da se pripremi taj teren, znači zapale se neke vatre valjda na vrhovima brda nekim, ali teren mora da se oslobodi od mina. Naređenje stiže, avioni juče nisu mogli da slete, nisu bili sigurni, treba danas da slete. I sada Tepavac sa svojom divizijom treba da čisti polje od mina, ali to treba da se desi vrlo brzo i on postroji svoje vojnike u jedan stroj i oni krenu i pretabanaju po to polje. Tapa, 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 tapa. Znači, srećom nije bila mina, neke mine su otkrili, ali nisu, primetili su ih na vreme. I onda su počeli da sleću ti avioni i kad sam shvatio da ja sad sedim ovde, evo je meni to ponovo uzbudljivo sa čovjekom koji je ušao u istoriju. Sad ja znam da je ljudima, borcima i vojnicima važno da uđe u istoriju, u te udžbenike i u istorijske spomenike i tako dalje, velikim pobedama. A ja sam filmadžija i za nas ulazak u istoriju nastaje kroz neke sasvim male i sporedne stvari. A ne znam koliko je mala i sporedna stvar da uzmeš svoje vojnike koje voliš i zajedno sa njima, zato što tako mora i zato što je to naša borba, tabanaš, pa makar ti sam bio taj koji je pomogao sopstvenom odletanju u vazduh da učiniš mogućim da sledećih 100, 200 i 300 ranjenika, da oko 1000 radnika, ranjenika su tada prevezle ti letovi američki.
Čućete sada i Mirka Tepavca, autora knjige autobiografskih zapisa Moj drugi svetski rat i mir. Prvo, arhivski snimak iz 2009. godine sa razgovora o njegovoj knjizi Države, državnici i stradalnici, a potom i jedan kraći razgovor o vođen pre nekoliko dana.
Od 90. godina pa sve do danas ovde sa promenljivom srećom traje ideološki, kulturni i politički sukob pa u toku nekoliko tragičnih godina i krvavi i oružani, između imperativa proevropske modernizacije i retrogradnog nacionalističkog velikodržavlja. Između patrijarhalne, dakle, balkanske prošlosti i ponuđene, otvorene pred nama sada, evropske budućnosti. U tom sudbonosnom vremenu Srbija se udaljavala od Evrope, ne samo zato što je ratovala, nego je zato i ratovala što je vlastoljubiva oligarhija krčevito htela da odbrani autoritarni anahroni poredak na kojem je počivala njena nasilnička svemoć. Bili su opsednuti proširivanjem srpskih državnih granica ratom za teritorije sa susedima, nacionalnom i verskom mržnjom i netolerancijom koja nikada ne bi toliko nabujala da nije godinama demagoški razbuktala. To rušenje komunizma pomoću nacionalizma, poprimilo je kod nas manijakalne razmere. Demoralisani komunisti počeli su da podižu nacionalne barjake da bi spasli izgubljeni legitimitet, a ostrašnjeni antikomunisti da bi ga na brzinu stekli. I pokazalo se da je lakše rušiti komunizam nego graditi istinski demokratsko društvo. Mnogo dramatičnog vremena proteklo je, a mi još uvek nemamo pravi, jasno formulisan odgovor na neizbežno suštinsko pitanje. Šta nam se to u stvari dogodilo u ovih poslednje dve decenije? Zašto smo na svakoj raskrsnici izabrali gori put? Kako to da se Srbija od dominantnog dela velike respektabilne Jugoslavije za tako kratko vreme osiromašina i zavađena sa celim svetom našla na začelju evropske kolone? Odavno je se srpska javnost morala suočiti sa istinama o pravim uzrocima nacionalnog propadanja, a odavno se već je bilo jasno i jasno se ocrtala kontinuirana crna linija i etnošovinistička logika koja povezuje sve karike u tragičnom lancu naše epohalne degradacije. Počelo je sa Miloševićevim obračunom protiv ponižavajućeg položaja Srbije u Jugoslavenskoj federaciji, vraćanja dostojanstva srpskom narodu, podizanjem antibirokratske revolucije, pretnjom sa Gazimestana ostatku federacije, militantnom operacijom stvaranja srpskih država na teritorijama susednih republika, uz paravojna divljanja, progone i ratne zločine, prekinute kapitulacijom nakon surovog NATO bombardovanja. Potpuno projekt prekid tog dekadentnog lanca nije, nažalost, nastao ni posle petooktobarske pobune, zbog neočekivanog izneveravanja nada koji je ona probudila. Deo istog tog lanca je najzad i ovo neobuzdano divljanje povampiranog neonacizma protiv svake manjinske pripadnosti, građanskih prava i različitosti po bilo kom osnovu u ime velikodržavlja, velikosrpstva i pravoslavlja. Ta retrogradna stihija pokrenula je i njoj slične patriotizmom zaštićene jurišnike, ostrvljene huliganske horde, nahuškane protiv svake modernizacije, građanske uljudnosti, antifašizma i približavanja Evropi. A na grotesku danas Srbija liči, kada joj ovako nepročišćenoj i neoporavljenoj pripisuju atribute lidera u regionu, odlučujućim faktorom mira i saradnje, stubom stabilnosti Zapadnog Balkana. I kako sad oni isti koji su godinama uzgajali šovinizam i ksenofobiju ili im samo pogodovali i demagoški ih upotrebljavali, mogu danas ikome delovati uverljivo kada govore o spremnosti na integracionu pripadnost Evropi i očekivati razumevanje što sada ne mogu tako naglo i tako preko noći da savladaju ove bande bez rizika po mir i stabilnost i bezbednost u zemlji. Nastavljajući da se koriste njihovom podrškom u odbrani neotuđivog, jak izraz, neotuđivo Kosova, Miloševićim argumentima i uz pomoć njegovih omiljenih političara. Kosovo konačno prestaje da bude Srbija, a Srbija i sama počinje da liči na Kosovo. Sa tim teretom nema otvorenog puta ni za jedno životno, ni spoljno, ni unutrašnje političko rešenje. Thank you.
A evo što nam je o svojoj knjizi Moj drugi svjetski rat i mir rekao Mirko Tepavac.
Ja sam se tu sreo ne samo sa moralnom degradacijom, nego ni sa veličanstvom ljudskog dostojanstva. Od mojih sapatnika i jedan veliki deo ovih mojih drugova koji nisu ni preživjeli, jel, koji su isto bili na mukama, koji ja, i koji su neki od njih napola popustili, kajali se zbog toga, ali imali osjećaj, visoko osjećanje morala i šta se sme, a šta se sebi ne sme dopustiti i na mukama. Jel.
Šta se s nama dešava danas?
To je sad već aktuelija.
I... Pa, dobro, objavili ste knjige dve na temu aktuelija. To iskustvo se vidi u tekstu kad pišete o savremenosti.
Da, vi ste vrlo impresivni u tome kada zaokrugljujete velike dileme vremena i ličnosti u vremenu. Ali to sve zahteva šire eksplikacije. Ja za to nisam spreman.
Zašto smo tako daleko od demokratije i od Evrope?
Pa zato što demokratija i nije zbir pravila demokratskih, nego je demokratija je poredak. I poredak se u stvari nije promenio, pogotovo se nije dovoljno promenio. I mi imamo u stvari sve razne varijante totalitarizma i autoritarne vladavine koja se sada kamuflira antikomunizmom, a u stvari je od tih merila otišla jako malo napred.
Nacionalizam?
Pa nacionalizam je jedna velika i večna naša bolest. Ona ima duboke korene i pre komunizma. I pogotovo ima u ovom vremenu antikomunizma. U stvari, ceo antikomunizam je pobjeda nacionalizma nad internacionalizmom. To je generalna jedna konstatacija koja se odnosi na ceo period vremena ovdje. Komunizam je negiran pre svega sa stanovišta da nije nacionalan, da je kosmopolitski, da je belosvjetski, da je modernistički u jednom prozapadnom smislu reči. I ovaj obračun sa Miloševićem nije bio obračun protiv njegovog nacionalizma, nego protiv neuspeha njegovog nacionalizma.
Šta će onda značiti naš eventualni ulazak u Evropu?
Pa da, u Evropu mi možemo možda ući ovakvi kakvi smo, ali ne možemo opstati takvi kakvi smo. To je sasvim neminovno. I na tome počiva jedan veliki deo antievropejstva i toga te evropofobije kod nas, koštuničinske ili neke druge. Zato što se strahuje od toga obračuna sa srpskim nacionalizmom, koji je u stvari unakazio srpski narod, degradirao ga, kojega je doveo do deformacija merila o društvu, o čovjeku, o odnosima. I dana današnjega, do pravog obračuna sa nacionalizmom ovdje nema.
Thank you. šume i niknut će trave i zarašće bitke u stoljetni hlad. Al pitat će djeca od čega se plave i nebo nad poljem i rijeka i grad. Po šume i klance koračat će s njima i umorni ratni i slomljena vlad. I patit će djeca i kazat će svima te pjesme slobode je pisao rad. Za broje tako pjesme znane, daleko negdje iza nas, zelene opet hrve grane, i svako groba nikne glas. Za broje tako pjesme znane, daleko negdje iza nas, i svako groba nikne glas.
U današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Mirka Tepavca, autobiografskim zapisima Moj drugi svjetski rat i mir. Delo je objavila izdavačka kuća Razlog iz Zagreba, je urednica Mira Šuvar, u ediciji Znakovita imena Tako je bilo. Čuli ste istoričarke Dubravku Stojanović i Oliveru Milosavljević, recenzenta knjige Tomislava Jakića, reditelja Dušana Makaveva i autora knjige Mirka Tepavca. Ton majstor Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.